Aici Radio Europa Liberă, ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. ANRE a respins o cerere de scumpire a curentului electric. Firmele moldovene vor avea la dispoziție de la anul o agenție de soluționare a contestațiilor. Autoritățile germane spun că incidentul din târgul de Crăciun de la Berlin a fost atac terorist, iar autorul sau autorii ar putea fi încă în libertate. La început ascultați știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Partidul Platforma Demnitate și Adevăr cheamă societatea civilă și partidele extraparlamentare de opoziție să-și unească eforturile pentru a relua protestele masive împotriva actualei guvernări. Platforma DA a anunțat marți că vrea să strângă semnături pentru organizarea unui referendum privind anularea legii prin care creditul acordat băncilor devalizate în 2014 a fost transformat în datorie de stat și a proiectului de lege privind amnistia fiscală și de capital. Platforma DA a prezentat marți și un set de propuneri pentru președintele Republicii Moldova, căruia îi cere, între altele, să anuleze mai multe legi controversate. Proiectul de lege privind modificarea statutului funcționarului public dă peste cap regimul incompatibilităților și afectează lupta anticorupție, se spune într-un studiu prezentat la Chișinău de Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției. Unul din autorii studiului, Viorel Pârvan, a spus într-o conferință de presă că proiectul ar urma să permite funcționarilor publici să activeze remunerat în sectorul privat, ceea ce încalcă restricțiile și incompatibilitățile stabilite pentru funcțiile publice. Rusia, Turcia și Iranul au decis să discute cu combatanții sirieni proiectul unui plan de pace în Siria și să acționeze ca garanța ai oricărei viitoare înțelegeri între guvernul sirian și luptătorii rebeli, a anunțat șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov. Vorbind la Moscova după convorbirile cu omologii săi din Turcia și Iran, Lavrov a spus marți că cele trei țări sunt de acord că în Siria trebuie extinsă încetarea focului, trebuie garantat accesul liber al ajutoarelor umanitare și trebuie mărită libertatea de mișcare a civililor. Întâlnirea de la Moscova a avut loc la o zi după asasinarea ambasadorului rus în Turcia, act despre care Ankara și Moscova spun că a fost menit să deturneze normalizarea relațiilor dintre Rusia și Turcia. Șeful poliției din Berlin a afirmat că nu se știe sigur dacă persoana arestată după incidentul de luni seară e într-adevăr șoferul tirului care a intrat în plin în mulțime la un târg de Crăciun din capitala germană, ucigând 12 persoane și rănind altele aproape 50. Poliția nu a dezvăluit identitatea celui arestat, spunând însă că ar fi vorba de un migrant pakistanez de 23 de ani. Cancelarul german Angela Merkel a spus că, în opinia ei, incidentul de la Berlin a fost un atac terorist și a făcut apel la unitate. Și guvernatorul regiunii Irkutsk din Siberia a declarat starea de urgență după ce numărul persoanelor care au decedat în urma intoxicării cu alcool metilic după ce au băut o loțiune de baie a ajuns la 55. Guvernatorul Sergei Levchenko a interzis în 20 decembrie vânzarea tuturor lichidelor care conțin alcool și nu sunt destinate uzului intern. Comisia de anchetă din Rusia a făcut cunoscut că 7 persoane bănuite că au comercializat loțiunea au fost arestate și că în regiune au fost găsite 2 laboratoare ilegale care produceau acest produs cosmetic. Intoxicațiile cu substanțe cosmetice care conțin alcool sunt frecvente în Rusia pentru că ele sunt mai ieftine decât băuturile alcoolice și deseori cei care le consumă ignoră avertismentele de pe etichete care spun că nu sunt pentru uz intern.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE, a respins astăzi cererea companiei Termoelectrica, depusă încă în vară, de scumpire a energiei electrice, după ce în toamnă tot ANRE aprobase scumpirea altui produs al aceleiași companii, și anume căldura. Detalii are Nicu Gușan.
Clienții Termoelectrica vor plăti același preț pentru energie electrică cel puțin până anul viitor, când Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică urmează să revină asupra calculelor, a sugerat în cadrul ședinței de astăzi directorul general ANRE, Sergiu Ciobanu.
Tariful actual este unul suficient pentru a acoperi costurile și acea majorare solicitată de 12% până la 1,75 a energiei electrice produse de către SA Termoelectrica este una nejustificată. Urmează să fie stabilite și diverile financiare care au fost generate pe parcursul ultimilor 4 ani pe componenti și termie și energie electrică și o să revenim după ce o să finisăm anul 2016 cu ajustarea costurilor, o să vedem toate componentele. Pentru moment, cererea din august depusă de către termoelectrică a fost respinsă din motiv că nu sunt suficiente argumente de a majora tariful la energie electrică.
Săptămâna trecută, Andrei a organizat o altă ședință publică în care a dezbătut solicitarea de majorare a tarifului pentru energie electrică depusă de cel mai mare furnizor de curent electric din țară, Gas Natural Fenosa. Atunci, Sergiu Ciobanu a sugerat că cel mai probabil noile tarife vor fi anunțate la începutul primăverii. Totuși, reprezentanții Termoelectrica s-au arătat nemulțumiți de decizia Andrei, spunând că menținerea tarifului va genera pierderi anuale de aproximativ 70 de milioane de lei întreprinderii. Unul dintre principalele argumente invocate de Termoelectrica atunci când au solicitat mărirea prețului la curent a fost majorarea tarifului la gazele naturale. Potrivit directorului general al Termoelectrica, Vyacheslav Ene, ponderea prețului gazelor naturale în costul de producere a energiei electrice este de peste 80%. În baza acelorași argumente, Andrei a acceptat însă în septembrie o majorare a tarifului pentru energie termică livrată de Termoelectrica, argumente considerate însă insuficiente astăzi de Andrei pentru a accepta și mărirea prețului la curentul produs de aceeași întreprindere. Acest lucru a trezit semne de întrebare, spune expertul IDIS Viitorul și fostul director al RE, Victor Parlikov.
Mi se pare o abordare incorrectă. Întrebarea mea, pur matematică, este cum aceleași costuri, fiind repartizate în conformitate cu exact același mod cum au fost repartizate și până acum, la energie termică au dus la faptul că costul energiei termice au fost majorate, dar la energie electrică, agenția astăzi, ca propunere, a propus să scadă tariful la energie electrică. Deci, mie mi se pare că ceva nu este bine cu calculele respective și, ca și expert, e foarte greu să te pronunți ce face Andreiul și e foarte greu să prognozezi. Asta nu adaugă deloc credibilitate agenției și nu dă puncte din punct de vedere a încrederii societății în tarife.
Totuși, majorarea tarifului pentru energie electrică este inevitabilă, spun experții. Victor Parlikov a declarat anterior că prețurile vor crește din cauza devierilor financiare acumulate în ultimii ani, adică restanțelor acumulate după ce au fost amânate în mod repetat majorările de tarif necesare, dar și a devalizării sistemului bancar care s-a lăsat cu deprecierea leului. Simpatizanții formațiunii socialiștilor, dar și membrii PSRM, au protestat astăzi în fața Agenției pentru Reglementare în Energetică, scandând jos guvernul și stop tarifele majorate. Anterior, deputatul socialist Vlad Bătrâncea a spus că situația din domeniu ar putea fi îmbunătățită dacă s-ar reduce pierderile din rețelele de furnizare, iar corupția din întreprindere ar fi combătută. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Începând din ianuarie, agenții economici vor avea la îndemână o nouă posibilitate de a ataca rezultatele unei achiziții publice, în cazul în care consideră că au fost nedreptățiți. Plângerile vor fi analizate de Agenția de Soluționare a Contestațiilor, o instituție nou creată în contextul reformei sistemului de achiziții publice. Experți în domeniu susțin că această structură va putea apăra interesele sectorului privat, dar numai dacă va fi una cu adevărat independentă. Detalii are Tamara Grejdeanu.
Pentru a-și onora rolul de arbitru, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor va putea lua decizii cu de la sine putere, va fi autonomă în ceea ce privește organizarea internă și gestionarea dosarelor. Este un obiectiv aproape realist, susține experții cu care am stat de vorbă. Temerea lor este legată de procedura de numire în funcție a conducerii agenției, ori membrii acesteia urmează să fie aleși de către Parlament cu votul majorității, la propunerea Comisiei Economie, Buget și Finanțe. Astfel, cu toate că experții au apreciat pozitiv cadrul legal în baza căruia urmează să activeze agenția, există îngrijorarea că acestei instituții i se va imprima colorit politic, din moment ce va fi subordonată Parlamentului, spune Iurie Morcotilo de la Centrul Analitic Expert Group.
Cum alegem oamenii în sistemul public, cum stimulăm oamenii și cum îi motivăm, fiindcă sunt doi factori importanți care acum încurc. Factorul politic, când vin șefii de direcție sau foarte mulți specialiști pe cotă de partid, aceasta diluează din competența funcționarilor publice și persoanele pur și simplu vin din partea partidului fără să ai cunoștință de bază. Și a doilea factor, cum la noi se motivează și nu există principiul de meritocrație.
Noua autoritate va prelua examinarea contestațiilor de la Agenția pentru Achiziții Publice, o măsură necesară în viziunea specialiștilor pentru a preveni riscurile de corupție și a reduce concurența neloială. Capitala. Dacă această instituție va fi credibilă în fața agenților economici, va exista și o competiție reală între oferte, spune Diana Ienachi, expertă în cadrul Institutului Viitorul. În condițiile unui sistem eficient de atac a deciziilor, posibilitatea de fraudare a licitațiilor este tot mai dificilă, crede experta.
Autoritatea contractantă, cunoscând faptul că un agent economic care a participat cu intenții bune în implementarea unui contract, venind cu o ofertă bună și oferind produse calitative, dar știind că a fost altcineva favorizat și știind că agentul ăsta care a fost vătămat are acces la un sistem imparțial, la un sistem corect de soluționare a contestației, vă dați seama că autoritatea dată o să fie mult mai responsabilă atunci când o să organizeze, să zicem așa, acorduri ilegale.
Potrivit legii, oricine a fost interesat să obțină un contract de achiziții publice și consideră că a fost dezavantajat intenționat sau că procedura a fost aranjată din start ca să favorizeze o anume ofertă, poate contesta decizia autorității. Diana Ienachi susține că până acum deciziile referitoare la contestații erau publicate, dar fără a fi argumentate. Anume, această practică trebuie evitată, spune ea, întrucât poate fi pusă la îndoială corectitudinea hotărârilor.
Sigur, deciziile trebuie publicate, astfel încât să poți analiza cum s-a luat decizii în situații similare și astfel încă o dată să redea încrederea agenților economici că ei, aplicând la contestare, le vor fi apărate drepturile, fie că au avut dreptate, fie că nu. Și atunci, în felul ăsta, s-ar putea ca, de exemplu, deciziile să fie publicate așa, simplu, făcea până acum, dar deși este un spațiu pentru decizia anexată, deciziile alea nu sunt publicate cu argumentare ca să vezi de ce.
Inițial, potrivit legii, Agenția pentru Soluționarea Contestațiilor urma să-și înceapă activitatea la începutul lunii septembrie. Ulterior, s-a hotărât ca aceasta să funcționeze începând cu 1 ianuarie. Între timp, Agenția pentru Achiziții Publice a fost lipsită de dreptul de a analiza contestații. Iată de ce experții atrag atenția că noua instituție ar trebui să demareze activitatea cât mai curând posibil. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Berlinul a suferit luni seară ceea ce pare să fi fost cel mai grav act de violență din istoria recentă a metropolei germane. Un camion a intrat în mulțime într-un târg de Crăciun, omorând 12 oameni și rănind aproape 50. Corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok, are ultimele informații.
Șefa guvernului federal, Angela Merkel, și-a exprimat stupefacția în fața atacului de luni seara din Berlin. Într-o declarație citită în fața presei la ora 11, cancelara a condamnat atacul drept o acțiune crudă și incredibilă. Ea a spus că probabil este vorba despre un atac terorist.
Noch wissen wir vieles über diese Tat nicht mit der nötigen Gewissheit, aber wir müssen nach jetzigem Stand von einem terroristischen Anschlag ausgehen.
Dacă se va confirma că atacatorul este un refugiat, a spus Merkel, acțiunea este și mai respingătoare, mai ales față de cei care s-au angajat pentru integrarea celor care au nevoie de ajutor și sprijin în Germania.
Dies wäre besonders widerwärtig gegenüber den vielen, vielen Deutschen, die tagtäglich in der Flüchtlingshilfe engagiert sind.
Ea a anunțat că prezumtivul vinovat va fi pedepsit cu toată severitatea prevăzută de lege. Într-o conferință de presă susținută de ministrul federal de interne, Thomas de Maizière, acesta a precizat că nu există vreo revendicare din partea statului islamic ISIS, contrazicând astfel relatările care au fost răspândite în cursul nopții de anumite medii. De Maizière a confirmat că în urma atacului sunt 12 morți și 48 de răniți, 18 în stare gravă. Ministrul a respins și informațiile răspândite de către mass media din Polonia, potrivit cărora șoferul polonez al camionului ar fi fost înjunghiat. Ministrul a declarat că șoferul fusese împușcat, pistolul nu a fost găsit. Persoana care a fost arestată neagă orice implicare. Pe de altă parte, ministrul a spus că cel arestat este un refugiat din Pakistan, care a intrat în Germania pe 31 decembrie 2015. În februarie a sosit la Berlin. Nu a fost audiat de către autorități, deoarece nu a existat un traducător calificat care să-i înțeleagă dialectul. La o altă audiere programată, pakistanezul, care a solicitat azil, nu s-a prezentat. Ministrul a mai confirmat și faptul că în cursul nopții s-a efectuat un control în tabăra improvizată din fostul aeroport Tempelhof, unde suspectul a fost cazat. Din declarațiile ministrului de interne se poate deduce că există posibilitatea ca cel arestat să nu fie prezumtivul atentator și că făptașul real a reușit să se ascundă. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Oficialii NATO și ai Rusiei au avut ieri la Bruxelles o întâlnire de peste 3 ore, discutând căi de reducere a posibilității unor accidente militare, dar fără să se pună de acord asupra mai multor chestiuni importante în frunte cu conflictul din Ucraina. De la Bruxelles, Dan Alexe.
NATO și Rusia au încă profunde divergențe în chestiunea crizei din Ucraina, a spus secretarul general Jens Stoltenberg, după ce discuțiile de luni dintre ambasadorii țărilor din NATO la Bruxelles și cel al Rusiei, Alexandru Grușco, nu au dus la niciun rezultat. În afara Ucrainei, ambasadorii au mai discutat și manevrele militare din regiune pe care le duc atât Rusia cât și NATO. Aliații NATO, în principal Germania, au explicat Rusiei că desfășurarea în Polonia și statele Baltice a celor 4 batalioane multinaționale cu un efectiv total de până la 4.000 de militari va avea doar un rol defensiv. Alianța Nord-Atlantică mai afirmă că această măsură e una modestă comparat cu efectivele militare desfășurate de Rusia în zonă, NATO estimând că aproximativ 330.000 de militari ruși se află dislocați la frontiera de est a Ucrainei. Rusia a creat îngrijorare la Bruxelles după ce a instalat rachete nucleare pe navele sale militare din Marea Baltică. Multiplele incursiuni în spațiul aerian al țărilor scandinave n-au făcut decât să exacerbeze tensiunile. NATO a mai ridicat și problema piloților militari ruși, care iau uneori provocator mari riscuri zburând din adins foarte aproape de avioanele NATO, fără să fie activat în prealabil sistemul informatic care ar permite să fie identificați. Cele mai profunde neînțelegeri, cum a spus secretarul general Stoltenberg, rămân însă cele în legătură cu Ucraina. NATO nu recunoaște anexarea Crimeei de către Rusia în 2014, an în care alianța a și pus capăt contactelor regulate cu Moscova. Începând de atunci, NATO a răspuns tendințelor expansioniste ale Rusiei prin manevre militare în țările Baltice, Polonia, Ucraina și Georgia. Cu toate astea, reprezentantul permanent al Statelor Unite la NATO, Douglas Lutt, a declarat recent că, în opinia sa, Rusia nu intenționează să atace Alianța Nord-Atlantică, însă Moscova a devenit o sursă de instabilitate, incertitudine și imprevizibilitate. În paralel cu întâlnirea NATO, Uniunea Europeană a decis, la unanimitate celor 28 de state membre, extinderea cu încă 6 luni a sancțiunilor economice impuse Rusiei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În cadrul unei serii de interviuri consacrate bilanțului anului curent, Valentina Ursu a stat de vorbă cu europarlamentarul Siegfried Mureșan.
Pentru început vreau să vă solicit un bilanț al anului care se încheie, cum a fost el pentru relația moldo-comunitară, UE obosită de Republica Moldova sau UE mai aproape de Republica Moldova?
Adevărul este că a fost un an greu pentru relația dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Am început cu o situație de instabilitate politică, neștiind cine va guverna țara, neavând o majoritate transparentă care să formeze o coaliție de guvernare, rezultată direct și legitim din ultimele alegeri parlamentare. Am văzut venirea la putere a unui guvern pe baza unei majorități nenaturale, care nu a rezultat conform voinței oamenilor din ultimele alegeri, cu care, de la nivel european, evident, am vrut să cooperăm și să implementăm ceea ce Uniunea Europeană și Republica Moldova adreaseră, și anume acordul de asociere. Și adevărul este că s-au înregistrat progrese în acest an, însă mereu progresele au fost făcute de către autoritățile de la Chișinău ca urmare a insistențelor Uniunii Europene, ca urmare a condiționalităților impuse de către guvernul de la București. Vă aduceți aminte că în ianuarie guvernul de la București a condiționat acordarea împrumutului de către România de îndeplinirea unor pași de reformă. de către autoritățile de la Chișinău. Această condiționare a fost, 1, corectă și, 2, necesară. Și sunt sigur că fără această condiționare, legi care au fost adoptate special pe parcursul verii în Parlamentul de la Chișinău nu ar fi putut fi adoptate. Deci s-au înregistrat progrese, însă limitate, iar mereu Uniunea Europeană a trebuit să insiste pe lângă guvernul de la Chișinău. Ori asta nu e normal. Dacă ești un politic onest și înțelegi că apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană este în interesul cetățenilor proprii tale țări, atunci nu trebuie să vină cineva mereu să te împingă de la spate. Deci de aceea suntem foarte prudenți în relația cu politicienii de la Chișinău și observăm că dacă nu împingem de la spate, nu implementează ceea ce Republica Moldova are nevoie și ceea ce este bun pentru oameni. Deci la sfârșitul anului cred că am progresat față de începutul anului, dar rămân semne de întrebare majore. În primul rând, voința reală a clasei politice și a majorității de la guvernare de a reforma țara și, 2, președintele ales.
Apropo despre președintele ales Igor Dodon, care așteaptă să depună jurământul pe 23 decembrie și să-și înceapă mandatul de președinte, el zicea că o să încerce să revizuiască cooperarea moldo-comunitară. Mai întâi a promis să denunțe acordul de asociere cu Uniunea Europeană. După campania electorală și după alegeri, el s-a mai distanțat de acest obiectiv al partidului său, dar unii spun că miza principală a președintelui Dodon în perioada mandatului va fi totuși să îndepărteze Moldova de Uniunea Europeană. Ce se întâmplă în cazul ăsta?
Apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană categoric aduce beneficii pentru cetățenii Republicii Moldova. Sunt fonduri. Cu cât ești mai aproape, cu cât îndeplinești mai mult condiționalitățile Uniunii Europene, cu atât investitorii, companii mari din Germania, Austria, Franța, vor avea mai multă încredere în Republica Moldova, vor merge, vor investi, vor crea locuri de muncă. Părerea mea este că președintele Dodon, 1, nu va putea face tot ce a vorbit în campanie. 2, cred că va încerca strategic să îndepărteze Republica Moldova de Uniunea Europeană, dar va vrea să nu piardă beneficiile apropierii de Uniunea Europeană. Și aici mesajul meu este foarte clar. Acest președinte nu va primi avantajele apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană dacă atașamentul lui față de Europa nu va fi real.
A fost europarlamentarul Siegfried Mureșan. Natalia Sergeev a alcătuit o revistă a presei internaționale pe tema atacului de luni seară de la Berlin și a celui de la Ankara, căruia i-a căzut victima ambasadorul rus în Turcia, Andrei Karlov.
Putin și Erdogan ar putea găsi un numitor comun ca să dea vina pe cineva din exterior pentru asasinarea lui Andrei Karlov, scrie jurnalistul The Guardian Julian Borger, specializat în relații internaționale. Borger consideră că acei care s-au grăbit să compare omorul diplomatului cu asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand în 1914, sugerând că incidentul de luni ar putea declanșa o conflagrație regională, recurg la paralele nu tocmai potrivite. După părerea lui, relațiile ruso-turce nu riscă să se destrame, așa cum s-a întâmplat după doborârea avionului militar rus de forțele turcești la granița siriană în 2015. Asasinarea lui Andrei Karlov poate fi o pedeapsă pentru implicarea Rusiei în conflictul sirian de partea lui Bashar al-Assad. Este părerea analistului de la publicația rusă Comersant, Maxim Yusin. El crede că omorul demonstrativ e un semnal împotriva apropierii Ankarei de Moscova. Cred că s-a vrut și împiedicarea deciziilor ce țin de soarta Siriei, spune jurnalistul rus. Ziaristul american Max Fisher de la The New York Times scrie într-un articol de opinie că un conflict între Rusia și Turcia e puțin probabil. După părerea lui, atacul, dimpotrivă, le poate fortifica relațiile. Citând un expert, Max Fisher scrie că cel mai mare pierdant în această situație va fi Washingtonul. Europenii au un inamic comun, islamismul radical, afirmă comentatorul Alexander Spakovski într-un articol publicat de redacție belarusă a agenției de știri Sputnik, finanțată de Federația Rusă. Spakovski meditează despre o posibilă legătură dintre incidentul de la Ankara și atacul terorist de la târgul de Crăciun din Berlin. El speră că aceste situații vor convinge țările din Occident în frunte cu Statele Unite că este nevoie de o colaborare mai strânsă pe dimensiunea antiterorism. Nu trebuie să ne lăsăm pradă soluțiilor simpliste. Așa începe un articol din paginile ziarului francez Le Monde. Tragedia umanitară din Irak și Siria e cu atât mai gravă cu cât comunitatea internațională s-a arătat impotentă să o rezolve, constată Le Monde. Izolarea statelor e o fantezie periculoasă. Lupta cu terorismul islamist trebuie să aibă loc în cooperare cu toate țările Uniunii Europene, se scrie în publicația franceză. Un nou conflict mondial nu va semăna numai decât cu războaiele precedente, afirmă analistul și politicianul rus Dmitri Gudkov pentru Gazeta RU. După părerea lui, anii relativ pașnici de după războiul rece au trecut și lumea a intrat în perioada în care sentimentul de securitate este un lux. Într-un articol de pe site-ul publicației britanice The Telegraph, Peter Foster scrie că atacul terorist din Berlin a lăsat-o pe cancelarul german Angela Merkel singură în fața unei extreme drepte tot mai puternice. Teroriștii vor să divizeze societățile din vest, să strice toate punțile de legătură dintre creștini și musulmani, dintre europeni și cei din Orientul Mijlociu. Ei vor să șteargă zona gri în care coabitează multiculturalismul, conchide Peter Foster. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Presa din România s-a oprit astăzi, printre altele, asupra suspansului dinaintea desemnării noului premier în România. De la București, Tania Radu.
În așteptarea propunerii de prim-ministru, pe care o va face noua alianță de guvernare formată din Partidul Social Democrat și ALDE, presa înghite astăzi cu noduri suspansul servit de PSD. Nu a transpirat deocamdată nicio listă credibilă de posibil premier. Comentatorii se mulțumesc deci să analizeze motivele succesului peste așteptări obținut de socialdemocrați la legislativele din 11 decembrie, 45,5%, și respectiv eșecul liberalilor, doar 20%. Rezultatul PSD se explică prin respectarea cu minte a instrucțiunilor date de consultanți israelieni, scrie Emilian Isăilă pe site-ul ziare.com. Partidul nu a făcut greșeli și a reușit să nu-și enerveze prea tare adversarii. PSD a câștigat și pentru că PNL a ratat mobilizarea propriului electorat. Aceasta s-a întâmplat, arată Emilian Isăilă, imediat ce la manete nu a mai fost Vasile Blaga, care are un dosar de corupție, singurul liberal capabil să-i mobilizeze pe primarii partidului. Jurnalistul de la ziare.com remarcă și ce repede și-a lepădat masca de cumpătat, chiar în seara anunțării exit poll-urilor, președintele PSD Liviu Dragnea. În zilele care au urmat, a căutat pe față aproape o cale de a ajunge el prim-ministru, deși are la activ o condamnare penală. Acum, când pare că e limpede că nu se poate, se zbate să construiască un mecanism prin care să conducă totuși din umbră guvernul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Elena Cioina de la portalul Sănătate Info.
Centrul Național Anticorupție aduce acuzații grave companiei naționale de asigurări în medicină. Într-un studiu realizat de experții CNA se spune că unii angajați ai CNAM ar deține clinici medicale private, iar interesele ajung până la Consiliul de Administrație. Factori de decizie din cadrul CNAM ar avea legături strânse și chiar de rudenie, atât cu firmele care importă medicamente, cât și cu instituțiile private contractate să acorde asistență medicală persoanelor asigurate. În perioada 2013-2015, numărul acestora a crescut de la 49 la 67 și valoarea contractelor semnate între CNAM și instituțiile medicale private s-a dublat de la 157 de milioane de lei în 2013 la peste 212 milioane de lei în 2015. Moldova se confruntă cu o lipsă tot mai acută de cadre medicale. Datele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă arată că în acest moment instituțiile medicale din țară au 431 de locuri libere pentru pentru diversi specialiști. Încă un soft de milioane de euro la Ministerul Sănătății. O companie cu acționari în offshore a fost aleasă să-l instaleze în 15 spitale republicane. Statul urmează să cheltuie aproape 84 de milioane de lei sau 4 milioane de euro pentru sistemul informațional menit să le ușureze munca medicilor. Câștigătorul a fost ales chiar dacă a fost depusă o singură ofertă. Este vorba despre Basystem SRL, o companie cu fondatori în offshore, care a mai câștigat o licitație pentru a dezvolta un soft de milioane și la întreprinderea Calea Ferată din Moldova.
Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.